de signoroi Claude kai Andre Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nia letter uio cuscis pacajo.
Karel kai Zdena Kopecki en Trebečovice pod or Čechoslovakio sendis duoblan tripagian letteron kai belegan libron kiel dankon por nia radio prelega laboro. Jen ni legas eroin el tiui du letteroi. Karel kai Zdena Kopecki komencas la duan letteron per tiui ci laudoi. Ni jam menciis kiel bone ni vin captas. Kai nun al via programo. Lau kelkjara auskultado ni venis al opinio ke vi bone disdividis vian programon ankaŭ lau personaj interesoj, kaj tio estas sentebla el unuopaj programeroj, ĉar ili estas faritaj ne nur fake, sed ankaŭ kun granda entuziasmo. La unuopaj programeroj estas ĉiam celitaj por vasta publiko, plej vasta auskultantaro, kaj tio estas ne nur lau sia enhavo, sed ankaŭ lau facileco, lingveco kaj finfine lau legado, prononcado. Tion ĉi mi aŭ ni povas konfirmi, ĉar ni post 30 jaroj revenis al Esperanto. Dum tiu tempo ni preskaŭ ĉion forgesis, kaj via interesa radio disaŭdigo helpis al ni dum lernado. Ni ne povas diri ke iu programero ne plaĉis al ni.
La unua letero raportas unue pri la radio aŭskultado, pri la utilo de prezento de radio elsendaĵoj en Esperanto-kursoj kaj pri la partopreno en metodologia renkontiĝo, kaj poste ĝi prezentas la donacitan libron per tiuj ĉi vortoj.
Por esprimi dankon por via laboro, ni sendas al vi aparte libron el nia malgranda urbeto, kiu estas konata per mova cizita Betlehemo. Gi estas unikajo el cizita dum la lasta jarcento de du kamparanoj.
Ni dankegas niajn fidelajn geaŭdantojn, Karel kaj Zdena Kopecki, kaj ni diras, ke kiam ni veturos en Čechoslovakion, la urbeto Trebečovice pod or nepre altiros nin, ĉar ni nepre volos vidi propra okule la betlehemaĵon. Kaj por ke niaj geaŭdantoj havu ideon pri tiu monumento, ni esperantigas iom resume la franclingvan resumon al tiu libro, kies ĉef klarigoj ornamitaj de belaj lignogravuraĵoj estas en la ĉeĥa lingvo. Kaj resumoj sekvas en la rusa, germana, angla, franca kaj verŝajne slovaka. Jen do nia resumo pri tiu sankta kripo.
Ĉirkaŭ la jaroj sesdekaj de la pasinta jarcento, la junulo Josef Probost decidis ekkonstrui betlehemaĵon. Tio estas sankta kripo, kie oni vidas ne nur la naskiĝon de Jesuo, sed ankaŭ scenojn el lia tuta vivo. Josef Probost volis fari la plej grandan kripon en la mondo. Li petis la helpon de tre lerta lignoskulptisto nomata Josef Kapucian, kiu pli kaj pli entuziasmiĝis por tiu laboro, kiun ili kune plenumis ĝis la fino de sia vivo. Grave estas scii, ke la personoj kaj bestoj de tiu gigantaĵo moviĝas dank al tre kompleksa mekanismo, kies radaron helpis konstrui Josef Friml, mueleja mekanikisto.
El unu sola loko oni povas ordoni la movojn de ĉiuj estaĵoj, kiuj estis skulptitaj el tilia ligno, dum la mekanikaĵoj estas faritaj el faga ligno. La tuta meblo mezuras longe 7 metrojn, alte 3 metrojn 20 kaj profunde 2 metrojn 70. Tiu skulptaĵaro estas gigantaĵo ne nur inter la betlehemaĵoj en Ĉeĥoslovakio mem, sed en la tuta mondo. 15 estaĵoj personigas ĉiujn homajn movojn. Aliaj 100 estaĵoj marŝas laŭ ligna vojo, kaj 200 estaĵoj estas senmovaj. la Betlehemaĵo entenas entute pli ol 2000 skulptitajn objektojn, homojn, bestojn, plantojn kaj arbojn kaj tiel plu. Sur 7 niveloj renkontiĝas 2 malsimilaj mondoj. Apud estaĵoj, kiuj bildigas bibliajn scenojn, oni trovas personojn de ĉeĥa vilaĝo fine de la pasinta jarcento. La forĝiston, la ŝufariston, kamparaninon, fabrikantan buteron, bareliston, karbministojn kaj tiel plu. Tre verŝajne la skulptiston inspiris ilustraĵo de malnova ĉeĥa biblio kaj reproduktaĵoj de pentraĵoj de italaj majstroj el la renesanca periodo.
Kontraŭe la vilaĝanoj estis reprezentitaj kun granda fideleco kaj la civitanoj de Trebeŝovice fiere rekonis sin. Unuafoje la sanktan kripon proboŝt prezentis en 1906 en Krast apud Ŝrudim, kie li ricevis oran premimedalon. Post la morto de ĝiaj kreintoj la kripo restis forgesita. František Skriván malkovris kaj savis ĝin. Li aĉetis ĝin komence de la jaroj 30, riparigis ĝin kaj elektrigis la mov-ordonojn. Tiun modernigitan sanktan kripon li prezentis en multaj ekspozicioj en Praha, Brno, Bratislava kaj Kočce. Dum la dua mondmilito la kripo kuŝis protektita en ŝirmejo.
En 1967 ĝin oni montris en Montreal, Kanado, kie oni povis admiri ĝin en la ĉeĥoslovaka ekspoziciejo. Poste ĝi migris al Nederlando en 1968 kaj al Britio en 1970. En novembro 1972 ĝi estis digne instalita en Trebeŝovice mem kaj milionoj da turistoj jam venis admiri ĝin. Ĝi estas arttrezoro kiu spegulas la talenton de ĉeĥaj artistoj de la fino de la pasinta jarcento. Al niaj fidelaj geaŭskultantoj Karel kaj Zdena Kopecki ni refoje esprimas nian dankemon pro ilia bela donaco kaj diras al ili: eble foje vi havos la okazon gvidi nin surloke por admiri tiun trezoron. Vi bone elektis, ĉar unu el niaj feriaj okupoj, kiam ni povas havi feriojn, estas ĝuste viziti preĝejojn, muzeojn, admiri skulptaĵojn kaj metiaĵojn, observi folkloraĵojn. Vi divenis nian ŝaton.
El nia leterkesto ni ankoraŭ tiras leteron de Vittorio Canavero en Vinovo, Torino, Italio, kiu skribis: mi solvis la problemon de la audebleco vere brile, acetante tre taŭgan radioaparaton, kiu permesas aŭdi vin preskaŭ perfekte ĉe la ondolongo 3.915 megahercoj. Nun mi aŭskultas vin regule dum la 3 tagoj de la semajnoj, kaj vi ne povas imagi mian kontentecon pro tio. Jam mi konas la belajn voĉojn de sinjoroj Bauer, Gacon kaj Künzli, krom tiujn de la lektorinoj, sed precipe mi estimas ilian perfektan konon de Esperanto kaj la temojn, kiujn ili pritraktas, elektante vere interesajn aktualaĵojn, lingvoproblemojn, intervjuojn kaj tiel plu. Mi volas ankoraŭ aldoni, ke mi ne nur aŭskultas Svisa Radio Internacia en Esperanto, sed ke mi surbendigas ĉiujn elsendojn kaj aŭskultigas ilin al miaj karaj geamikoj. Saluton ankaŭ al tiuj aŭskultantoj de registritaj elsendoj.
Jacques Doni en La Rica Marie, Francio, ŝatas aŭdi belajn esperantajn kantojn kaj esperas, ke la nacilingvaj elsendoj de nia radio proponos kurson de Esperanto. Ni transdonos tiun proponon al la direkcio de la radio. Kaj nun alvenis la momento diri al vi: ĝis reaŭdo, vi aŭdis Claude kaj André Gacon, kiu parolis nome de Svisa Radio Internacia.